U paraqit dje në një nga sallat e Universitetit Lumsa në Rom, libri me dy vëllime 80 vjetët e radios së papës, i pari prej të cilve është shkruar nga gazetari i radios Fernando Bea, tashmë i ndar nga kjo jetë, ndërsa i dyti nga një gazetari i programit italian të emitente Son, Alessandro De Carolis. Të dyja vëllimet, publikuar nga shtëpia botuese e Vatikanit në 80 vjetorin e radios, përshkojnë zanafillën, aventurat dhe misionin e emitentes, themeluar nga Papa Piu 11 e realizuar nga shkencëtari i njohur Guglielmo Marconi në vitin 1931.
Pena e Fernando Beas përshkruan një rrugë 50 vjeçare nga fillesa deri në vitin 1981 më pas. Alessandro De Carolis e informon lexuesin mbi sfidat teknologjike e gazetareske që radiosi është dashur të përballojë në 30 vjetët që pasojnë, duke pasur gjithnjë si synim shpalljen e ungjillit Krishtit në katër anët e botës. Ndryshimin në vitet e shprehu sintetikisht drejtori i përgjithshëm i Radio Vatikanit, At Federico Lombardi, që mbajti edhe fjalën e paraqitjes se librit.
In tutta questa storia non è solo un cambio di uso di strumenti.
Në gjithë këtë histori nuk kemi të bëjmë vetëm me përdorimin e mjeteve, me organizimin e programeve, por me zhvillimin e mënyrës son për të qenë komunikator në shërbim të Kishës Universale. Sot Radio Vatikani kërkon rrugë, gjuhë, mjete, forma gjithnjë më të reja për ta kryer këtë mision. Të thuash radio sot është pak, pasi ne bëjmë edhe webin, një web multimedial.
Në libër lexuesi mund gjej fotografi e letra për të njohur më mirë profilin e redaksive e të teknikëve në një hark kohor që shkon nga radiomesazhet e luftës dytë botërore për bashkimin e familjeve e deri tek sfida e internetit. Të dëgjojmë autorin e vëllimit të dytë, Alessandro De Carolis.
La radio parla oggi una quarantina abbondante di lingue.
Radioja flet sot më se 40 gjuhë të ndryshme. Nuk ekziston asnjë radio tjetër ndërkombëtare që mund të shprehet mbi të njëjtën ngjarje me këtë pasuri gjuhësore, e cila sidomos fal internetit ka edhe më tepër mundësi. Radio Vatikani mund të shërbejë magjisterit të papës, të lidh qendrën e katolicizmit me periferit, të jap një interpretim të krishterë fakteve të botës praktikisht pa ndërprerje.
Botimi i dy vëllimeve mbi 80 vjetët e Radio Vatikanit u bë mundur me kontributin e entit të hekurullave të Italisë. Administratori delegat i cilit Mauro Moretti sqaroi se ato do t'i jepen edhe Papës Benedikti 16 gjatë udhëtimit të tij me tren për Nazizi me 27 tetor.